Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said telah melancarkan buku elektronik e-book Zulu Fraud versus Malaysia Truth semalam untuk memperingati pencapaian dan kejayaan kerajaan Malaysia dalam menangkis tuntutan palsu kumpulan Zulu. Beliau berkata buku itu adalah bagi memberi gambaran sepintas lalu mengenai penyalahgunaan dan ketidakadilan yang menjejaskan semua rakyat Malaysia dan kejayaan penting yang dicapai Malaysia dalam Mahkamah Eropah. Yang baru-baru ini melakukan lawatan kerja ke Brussels, Belgium berkata garis masa kes itu juga dimasukkan ke dalam buku itu untuk memaparkan kronologi peristiwa secara terperinci berkaitan penipuan kumpulan Zulu yang telah membangkitkan kebimbangan rakyat Malaysia. Jelasnya e-book ini akan diedarkan kepada semua duta di Malaysia dan duta besar Malaysia di seluruh dunia. Beliau meminta kepada semua rakyat Malaysia untuk bersatu dalam menangkis tuntutan kumpulan Zulu dan membina asas kefahaman dalam memperjuangkan perundangan ini sama ada menerusi laman sesawang kes Malaysia Zulu atau e-book ini. UMNO Johor akan mengadakan konvensyen orang Melayu dalam usaha parti itu untuk mendapatkan pandangan dan hala tuju suara akar umbi kaum Melayu di negeri itu. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata konvensyen itu antara gerak kerja utama yang dibincangkan dalam mesyuarat perhubungan UMNO Johor baru-baru ini. Beliau berkata konvensyen ini akan membabitkan semua pertubuhan bukan kerajaan NGO Melayu dan dijangka diadakan pada awal Jun ini. Beliau juga Ketua UMNO Bahagian Simpan Renggan berkata sesi bersama pimpinan UMNO Bahagian seluruh negeri akan diadakan bagi memastikan pimpinan akar umbi memahami aspirasi memastikan Johor terus menjadi kubu kuat UMNO dan Parti Nasional. Turut hadir Timbalan Pengerusi Badan Pembangunan UMNO Negeri Johor Datuk Seri Ahmad Maslan dan Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Tindakan drastik PBBM mengekalkan Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri membuktikan bahawa parti itu ketandusan pelapis. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Dato' Dr. Muhammad Fuad Zakashi berkata selama 17 bulan beliau menjadi Perdana Menteri di negara ini dapati tiada kejayaan signifikan yang boleh dibanggakan kecuali beliau menjadi Perdana Menteri yang gagal. Mulanya ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri terlalu banyak pelanggaran tata kelola yang dilakukan oleh Presiden PPBM itu termasuklah kes Jana Wibawa dan menantunya yang lari keluar negara. Terdahulu media melaporkan Setiausaha Agung Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainuddin mempersoalkan dakwaan pihak luar yang mahu menamakan pemimpin lain sebagai calon Perdana Menteri selain daripada pengurusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dalam masa yang sama Hamzah turut menafikan wujudnya situasi tidak gembira dalam kalangan ahli parti dalam gabungan itu berhubung isu calon Perdana Menteri pembangkang. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia Dr. Muhammad Akmal Saleh memohon agar ahli parlimen daripada kerajaan ataupun pembangkang membawa usul untuk meminda perlembagaan bagi memperkasakan dan mematabatkan Mahkamah Syariah. Cadangan ini diutarakan selepas sesuatu keputusan kes Nik Elin Zurina, Nik Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman yang mencabar anak mensyariah negeri Kelantan Marmori. Dalam keputusan itu, Mahkamah Pertama mengisytiharkan 16 daripada 18 peruntukan dalam enakmen kanun jenayah syariah 1 Kelantan 2019 adalah terbatal dan tidak sah. Dengan sesuatu itu, Badan Perundangan Negeri Kelantan tidak lagi mempunyai kuasa mengubah 16 peruntukan undang-undang yang dipertikaikan itu di mana hanya dua undang-undang seksyen 13 dan 30 sahaja yang dibenarkan. Dengan sanjuk, beliau percaya bahawa usul untuk meminda perlembagaan tersebut akan disokong oleh ahli-ahli parlimen dari kerajaan dan pembangkang utamanya yang beragama Islam serta berbangsa Melayu. Sebelumnya menolak cadangan Menteri Perumahan dan Kerja Tempatan KPKT Nga Kuo Meng untuk mencalonkan kampung-kampung baru Cina di Selangor sebagai tapak warisan dunia UNESCO bagi mitra kepentingan budaya dan sejarah pendapatan itu. Setiausaha Agong UMNO Dato' Dr. Ashraf Wajid Yusuki berkata meskipun ianya adalah untuk memperkasakan sektor pelancongan negara UMNO berpandangan implikasinya terlalu besar kerana menyentuh kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera secara tidak langsung. Sebenarnya perkara ini pastinya bertentangan dengan perlembagaan persekutuan yang mengiktiraf hanya Bumi Putera sebagai penduduk asli yang disertai hak keistimewaan tertentu. Selanjutnya sekiranya sebuah kawasan itu diiktiraf sebagai tapak warisan dunia, maka secara automatik penduduk yang menghuni kawasan tersebut akan dianggap sebagai orang asal dan segala aspek berkaitan pendidikan, budaya dan bahasa akan turut diperakukan. Beliau pada masa yang sama turut beranggapan bahawa cadangan perubahan ini hanyalah untuk merosakkan keharmonian kerajaan perpaduan dan mencetuskan polemik yang tidak perlu dalam kalangan rakyat. Bahkan tindakan tersebut tidak selari dengan dasar Malaysia Madani yang dipelopori oleh Perdana Menteri.